Hammaga xayrli oqshom. Gastronomik hikoyalar dasturi yana sizlar bilan birga. Shu desangiz, kechiq qiziq voqea yuz berdi. Dugonalarim bilan turk taomlari va o'zimizning milliy taomlar orasidagi farq haqida bahs yuritarkanmiz, nogahon shunday taomlar nomlariga duch keldikki, ularning so'zma-so'z tarjimasi kishini biroz hayratga soladi. Nimasi axir deysizmi? Mana eshiting, imam bo'yildi. Bu yemakning to'g'ridan to'g'ri tarjimasi imom xushidan ketdi degan ma'noni beradi. Ovqatga imomni nima aloqasi bor dersiz? Yashang, biz ham mana shu savolga javob topish ilinjida internetdek yordamchimizga yuzlanishga qaror qildik.